Биле, три работи.
Пази.
Прво, што те бара, во состанокот, околу Шесипо, седон. Имав со Коце состанок и со Славе.
Добра.
Имаме записникот.
Добра.
Од она што одевме од центар и Низарево. И готов е, Годана Иванович го има направено. И го има и преходниот.
Е, тоа се праше.
Да, мислевме методологија како да мислиме да ги изработиме, па на крај мислевме ако ти можеш да
акционен план да направиш.
Да направиш како некое тело. Комисија, комитет, не знам како ќе го навешеш, ти да го водиш и на секој две недели да имаш редовен состанок, на пример, тој ден у толку саат, секоја втора недела.
Ама не може да биде точка на гражданска експанзија, секој не води. Имам и акционен план да утврдиме првиот состанок и после да се по него.
Ама ќе ти знаат сите. Само има секакви шушлипаковци што присуствуваат на градежна експанзија. Што знам, а?
Не, во продолжение, ќе му речам на тие ќе му се заблагодарам, бидејќи не голем долидат, другите ќе се продолжиме со градежна. Барем дури да е за лумфаме работа, после ако има ќе го прорачим. Ќе има доста работа на почеток таму.
Добро, ти оцени како, мислиш само да не ти искажи поветници, нешто, мада немаше нешто спектакуларно за поветници. У секој случај, преземи го, секоја втора недела, тере го.
Добро.
Значи ти си одговорен за спроведување на договореното од комбето.
Во ред.
И на таа старата да видиш што не е од тоа завршено и тоа.
Важи.
Што не е реализирано и тоа.
Важи. А да ви давам вас информација или од време на време?
Да ми даваш еднаш месеч.
Добро.
Па рачунам за 3-4 месеци дека ќе има сериозен напред.
Така, окей.
Okay. А да сега па има избор. Ама нема везе. Шибај колку можеш, пак ќе видим. Втора работа. Ова глупот помина. Знаеш зашто те прашувам? За...
Да, да, знам, е. Знам, знам.
Е, сега треба дуп. А... Александар го имал подготвено дупот.
Знам.
Ама нешто коментирал ли он ли, друг ли, не знам, дека додека не се заврши картирањето, не може да го пушти. Јас зборам со Коце, Коце вика, нема врска, може да се пушти. И Годана беше, и Коце беше, може да се пушти веднаш. Иако не е картирањето завршено. Оти картирањето ќе ги фати до нова година. Па сега да те замолам да ја преземеш тие работа и да ја буткаш. На, со Александар контактира Алек, да знаеш, до тоа.
Добро.
Алек е, така да нема појма...
Да, да, јасно.
Ти можеш да речеш што Алек таму, што ти се јавува за вамо таму.
Само да проверам, само да проверам, мислам дека за дупот му треба картирана за да го постави на гупот, ама да проверам тоа утре тоа ли прва работа, ќе ви кажам. Само за тоа, а многу му треба, а месец дена голема површина. Океј, ќе ви кажам утре кога, како, што се.
Океј, тоа ми беше втората точка. Ако можеме да го изгураме пред овакво, пред...
Да, да, да.
Пред овие да се распишат, знаеш.
Така.
А мада, мада па чув дека и кој ќе се распишале, они ќе си држале совет до некој време. Не знам
ама, кога. Може денеска, и не знам и собранија, ово треба имаме закони, како ќе ги носи. Оти оно што ме задолживте, веќе направихме акционен план, да си кликнеш и на градежна парцела, да си видиш и плюс, ќе додадеме таму и одобрение за градење, дали има парцелата, нема одобрение за градење, план донесен, кога е донесен, сите параметри да ги има на едно место.
Ја да ти кажам, не сум ни видел како е направен тој дуп, пошто немаше време, само реков нека го распределат на повеќе парчиња. И на колку парчиња го имате распределено, не знам. Ја би го направил на 20 парчиња, пошто тоа е големо.
Реално може на 3. Или да е некаде окей парцела. Ќе видам, ќе ви кажам, да се вратам утре секако се
не, рекам. Не, 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 да... чекај, не за тоа, не за тоа. Тоа окей, за тоа го право си. Ама за ова другото ја ти зборам. Не, ја ти кажав дека...
А за тоа другото, окей, а тоа
другото. Звркав друго.
Знам, окей, тоа.
Окей,
а тоа на два.
Тоа ми е исто хитно како и ова. Дури похитно ми е тоа, знаеш.
Добро.
Тоа е многу поголемо. Тоа го начекав јас за Чапавак, ти кажав.
Знам. Ми каже Александар дека знае. Окей. Но...
Александар знае за кого е што е?
Алек.
Да, да. Е, па добро. Окей. Значи, тоа новото е доста поголемо од старото.
Мислам дека треба журија, нама да ви потврдам утре. Треба заради да го постави дупот на гупот, заради
старото
граници.
Е,
заради
старото тоа. Беше околу 2,7, така?
Не знам.
2008, конечно.
Мислам дека трипл беше. Ама не сум сигурен.
Ја мислам 2007. Ја мислам 2007 беше. Не мислам дека сум сигурен. Ова новото 11.000.
Да не е многу на 20 да се подели.
Не е многу по 500. По 500 и кусо.
Добро.
Колку имаат по 500? Многу, така?
Да, добро.
И што го вам ако го подел на 20? Ништо, така?
Да, да, да.
Имам зошто, кога ќе се видиме, ќе ти кажам. Значи,
не, 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 окей, ако е таков концептот, окей. Само да треба да видим и какви. Добро?
Ама некем по телефон да зборам зошто.
Не, не, ќе ви кажам утре се.
Многу е логичен концептот, зошто?
Јас сакав утре да стигнам на влада, само не знам со што
вене... Е, сега, дали го поделим на 10, дали на 5, дали на 20, појма немам да ти кажам. Право, пошто ја преку еден човек, тој човек преку Алек таму иде и нема, а ја по патишта, по немам појма како изгледа тој дух.
Ако стигнам утре на влада, ќе го викнам, ќе се видиме со него, ќе ви презентирам. И ќе го нацртаме ние како што треба и ќе отерам.
Висина максимум што може таму, колку се дава висина, не знам.
10,5, 10,2.
10,2. Поише не може?
Не, за индивидуално не.
Океј, 10,2, 10,2 нека биде. У ствари, чекај да не ја утнам, што викаш ти... Абе, тоа до него видиш, немаеш, ама ајде.
Ке го видим утре на лице место. Ке го земаме.
Паше го ти, на колку е поделено? Знаеш што беше идејата? Тоа е сега таму на еди кој си, така?
Да, да.
Кога ќе дојде време, може да во тој еди кој си да се откупи едно парче само. Не знам како ти обясно.
Само добро да има преддоговор. Добро, ако се знае, че, ако ќе да не му се зголема апетитите.
Нема да му се зголема. Мислам, okay. Формално може да се откупи. Толку. Иначе, ако се откупи 11, ќе се дигне джева, сваќаш?
Okay.
Е, нема 11, например, едно ќе се откупи. Формално. Иначе, тоа е завршена работа. 11 се откупени.
Аха, добро.
Али okay. Формално за вака, за едно се откупува, например.
Так. Утре јас ќе го взем тоа.
Па, тоа другото си една, тој не го знаеме на кога. А тоа едно земавме се.
Да, да.
Не знам дали вака можам да ти довам со шифри, ама...
Не, окей, свати. Значи, како и да е...
Тоа е време кога ќе треба да се званичи нешто, така?
Да, да, јасно.
Да се појави некој таму, да отиде, да рече, ја ова сакам да го правам. И сега, ако отиде да го прави на 11, одмак има
да, укупу... Ке пани
воќе, каде, колку, што, пресметки, ваму, таму. А вака, формално, имаш едно од тие 11, например, или две, не знам. Не сакаш?
Така.
И викаш, еве, а едно земам, едно е толку и толку. А тоа, другото ќе си стои, така.
Окей.
Okay. Па понатаму, okay. Како ќе минуваат години, може после и тоа да се...
Да се видиме, утре е четврток, ако ли... стигнаме... Ако стигнем утре, беше планирано утре негде околу 10 сато да стигнеме, сакав и на влада да стигнам, ама не знам со авиони како ќе биде, ако стигнам утре, ако не ќе варам петок.
Ти ја поминаваш у шведската работа?
Не. Утре тоа вали трябваше таму да бидам во 10, ама не знам како ќе стигнем. Најверојатно нема да одиме иџу во Шведска, ќе се враќаме назад.
Аха.
Зато викам, не знам како ќе види со авиони, ќе ви кажам.
Да, и да не се враќате, телефонски слушни го, праши го на колку парче е поделено, по колку едно парче. И што е најважно, праши го дали може сега во јануари да се заврши работа.
Така. Да, тоа ќе ви го кажам утре.
Веда
да
се избере новиот состав, ме разбираш? Оти новиот состав е неизвестен, не знаеме што ќе биде.
Така е.
Е така, а за тоа помалото, тоа не ми треба уствари да се дели, зошто? Нели го направите тоа да може и друга варијанта да биде, така?
Е па за другата варијанта викам на три да се подели за да биде друга намена, тоа што зборев. Да има таква можност.
А ако остане едно, ќе биде едно големо, така?
Да, многу големо така.
Па немам појма, нека си остане големо. Што знам? Ако е големо, можеш и да го направиш и мали. Ако е, ако го поделиш, не можеш големо да го направиш.
Зависи. По моје поголем интерес би имало 3.500, грубо.
Има ама, за, ама за вакво, за индивидуално?
Не, за зграда, ја мислиш?
Не знам, да, не се разбирам, не се разбирам. Ја мисле, ја па мислам дека што по голема, по добро. Од овие што купуваат такви?
Ама сите што ги продаваме се околу 1000. 1100, 900, 500 права два основа, 4-5 ката. Полесни така моли.
Ама мислам дека он за тоа нема ни почнато дуб. За ова, ја за тоа не сум ја збрекал асално работата за тоа.
Ама ја и терас там.
И ја тераш им?
Да.
Е, па добро, та, напрег го е така, па се. Ја не знам, стварно не знам дека тоа шуи каш по 1000 дека се најчести и така, не го знам тоа. А по колку са високи тие обично, што са по 1000?
При земја плюс 5, при земја плюс 4 и така.
Аха. Добро, значи 3 комада ќе може на тоа место?
Да.
Добро. Не, стварно не знам, мислам, немам представа дали е тоа окей или не окей.
Може да направам уште едно истражување.
Ама бака ти тргни, која би било твое тоа? Како е најбоље за тебе, така и ќе го направиш.
Е, па така, така мислам
дека не. Е, да ти да си у истава ситуација, како ти би постапил, така?
Така мислам дека е најдобро, затоа така, така ви кажувам.
Окей. Окей. Ако е така, најдобро така да тераме, а за ова другото видим да биде у јануари. И на колку е поделено. Тоа на колку е поделено ми е помалку битно отколку да биде во јануари. Знаеш, и да е на 10 поделено, окей.
Така. Окей.
И на 5 да е па окей, битно ми е да да тргне.
Вас разбирам.
Тоа е та точка. Ова најдова.
Добро. Нема
да пораката. Шо ја сега да направам и зошто?
Видете, значи договорот, јас уште ден тако
треба ли да угирам кај Тодорович, што е работа?
Не, значи вака што се дадете понуда и другиот ден, јас, бидејќи да не губиме време, дававме предлог договор, го виде Тодорович, го виде Ајдован, имаше некои отворени работи, овие 3-4 дена го спеглав. Тодорович денеска беше кај мене, зова, си бракаме центар, направивме 50 точки урбани заедници што барат, кој што направил, центар што направил, не е битно, му викам дај подпиши договор, викам да сакам да се видам уште една со Груевски. Многу му даваме на инвеститорот. Сега со дупот има повеќе можности. Сакам да се консултирам уште една со него. Утре ќе ти се јавам. Ќе се слушнам со него или ќе се видам. И после ќе го подпишам договорот. Не е лошо на Тодорович. Утре се вали или да му се јави.
Да, ќе му се јавам утре. Се вали да го хавам да тера дање. Ако се наконечувам нешто чудо.
Тоа е. Тоа е. Ништо повеќе.
Ајде.
Поздрав. Чао.